Qoftë lëvduar i Zotrishti, jam motër fije Gështinja nga Shkodra, jam pjestare kongregatës së motrave angjëllore të Shëmbalit. Themeluesi kongregatës sonë është Shën Anton Maria Zakaria, i lindur në Kremon të Italisë në vitin 1502. Shën Antoni jetoj si meshtar në Milano, ku ishte transferuar atje lidhi një pakt miqësie me të rinjtë. Nga kjo miqësi ju krijuan kushtet për themelimin e tri familjeve rregulltare: klerike të rregulltare të Shëmbalit, angjëllore të Shëmbalit dhe shekullare të Shëmbalit, që të gjithë të gatshëm të punojnë për riformimin e zakoneve të individëve dhe të shoqërisë. Ne si motra angjëllore të Shëmbalit jemi të themeluara në vitin 1835, besnike ndaj motrës së afit ton, bija të dashura, shpalofti flamuj tuaj, që së shpejti i kryqëzuari do t'ju dërgoj për të shpallur gjallërinë shpirtërore dhe shpirtin e ngjall anëmban. I shërbejmë Zotit dhe kishës në shumë shtete të botës, dhe nga data 12 nëntor të vitit 1995 edhe në Shqipëri. Motrat, që në fillim të ardhjes së tyre, pikërisht në qytetin e Shkodrës, i dhanë rëndësi edukimit njerëzor, shpirtëror dhe kulturor të të rinjve, veçanërisht edukimit të vajzave, dhe për këtë arsye me kalimin e kohës, motrat ndërtuan një konvent qendër banimi ku pranojnë vajza për t'u dhënë mundësinë që vazhdojnë studimet. Përveç kësaj, motrat janë të hapura të ndihmojnë të qëndrojnë afër edhe atyre që kanë probleme personale, familjare dhe shoqërore. Përveç kësaj, në Pentardën e Shirq, zonat e djeqezës e Shkodrës, motrat zhvillojnë aktivitetin e tyre në famulli, ku angazhohen në fushën baritore në bashkëpunim me famulletarin. Përveç djeqezës e Shkodrës, motrat janë shtrirë edhe në djeqezën e Gjerandusit, pikërisht në Milot dhe në fushën Milot. Shërbejnë në famulli, angazhohen në fushën baritore si edukim në fej, për fëmijë, për rinjtë dhe për rriturit, veprimtari oratoriale, kampe verore, vizita në familje, takime formuese dhe informuese mbi vlerat njerëzore, kulturore dhe shpirtërore. E gjithë kjo në lavdi të Zotit dhe të mbretërisë së tij. E çfarë të them të dashur dëgjues të Radio Vatikanit? Këto ditë unë personalisht, motrat angjëllore, krejt kisha shqiptare, po përjeton emocione të veçanta gjatë përgatitjes së ardhjes së Papa Franciskut në Shqipëri. Kjo vizitë e tij vjen pas 21 viteve që shkeli tokën tonë të vuajtur shqiptare, Shën Gjon Pali II, kohë me të cilën kisha ishte e shpërndar dhe pa organizuar për arsye të regjimit komunist. Papa Francesco, si pjetri në atë kohë, shkon të përforcoj bashkësitë e parat krishtera, vjen për të na përforcuar në fe, shpresë popullin tonë. E dhashtë Zoti që ky pap ta lë bekimin e tij në popullin tonë, pa dalin krajinë e feje, të përfitojnë të gjithë e së bashku të angazhohemi i gjithnjë më shumë, të jetojmë në harmoni, tolerancë e bashkëpunim me njëri tjetrin. Në fakt, kisha shqiptare duhet të jetë e besoj se është krenare, sepse kjo tregohet në fytyrat e mbritur dhe të gëzuara të njerëzve duke i parë së ditë, se dy papë po shkelin tokën tonë, dhe nga kjo tokë e nga kjo gjak, lindi e madhja Nën Tereza, ku mbar toka e bota e mberon. E në ndimov Zoti, që fale dhe gjakut martirve, kisha shqiptare të rinjallë gjithnjë më shumë, e që nga kjo tokë të lindin me shtarë, motra e laik të zelshëm e të dashuruar në Krishtin.